Virðulegi forseti. Í umræðum á Alþingi hefur borið á því að ræðumenn halda því fram að 5 ára ríkisfjármála áætlun fráfarandi ríkisstjórnar setji hóflegum hugmyndum aukna tekjuöflun 2017 skýra skorður. Rétt eins og áætlun einnar ríkisstjórnar bindi hendur þeirra sem við tekur þegar svo fyrri missi meirihluta eða bindi jafnvel hendur þingsins. Það augljóslega rangt nú þegar fyrri þingmeirihluti hefur raskast og Alþingi hefur auk þess fjárlagavaldið þegar allt kemur til alls. Þessi afstaða kom til dæmis fram síðastliðin þriðjudag í Kastljósþætti RÚV hjá háttvirtum þingmanni, varaformanni Viðreisnar, Jónu Sólveigu Elínardóttur. Hún hefur heyrst í þingræðum fulltrúa Sjálfstæðisflokks sem fjalla fjárlagafrumvarpið. Eru þessi flokkar sammála áherslur í ríkisfjármálum? Ber að skilja það svo. Herra forseti, fjármála áætlun ríkisstjórnar er pólitísk kaffræðinnar og lítur sömu örlögum og önnur megin stefnuplögg hvort sem heitir vinstri hægræði miðju stjórnmálana. Hinum má ekki gleyma að tilgangur 5 ára ríkisfjármála áætlunar er, meðal annars sá, að gera fjárlagavinnu hvers á skilvirkar nella og auka ábyrga afstöðu til fjárlagafrumvarpsins. Allra þátta. Herra forseti, það merkir ekki að nýtt þing og nýr meiri hluti að baki nýra ríkisstjórnar væri hún til hér og nú, geti ekki aflað auka tekna til samfélagsþjónustunnar með ábyrgum hætti og þar með farið út fyrir ramma sem fallin stjórn setti sér. Styði í Alþingi það skref sem sumir háttvirtir þingmenn reyna meðvitað að láta líta út sem svo að þessi brot á heilari áætlun. Varla fáfræðum að kenna eða kannski miskilningi í einhverjum tilviki. Hver ný ríkisstjórn setjur sér sína 5 ára ríkisfjármála áætlun samkvæmt lögum opinber fjármál, það vitum við. Og hún á að vita að hún hennar en ekki annarra ríkisstjórnar eða nýs þingmeiri hluta.
Þá tekur til máls háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir.